Godine 1982. Holger Teslef u svojoj knjizi o kronologiji vezanoj uz Platona sastavio je popis od 132 pokušaja da se kronološki poredaju svi Platonovi dijalozi. Do danas taj se broj pokušaja sigurno povećao. Svi ti pokušaji manje više zadržavaju podjelu na rane, srednje i kasne dijaloge. Ali točan redoslijed kada je koji dijalog Platon napisao još se i danas traži. Među njegovim dijalozima posebno mjesto zauzima država. Ona je Platonov najdulji dijalog, ali i najzagonetniji. Teslev piše da je taj dijalog Platon pisao dugo, mijenjao njegov sadržaj i možda ga sastavljao od niza knjiga. Teslev je samo jedan od proučavatelja Platona koji smatra da je prvi oblik tog dijaloga, neka vrsta protodržave, kolao Atenom već 392. prije naše ere. Tada je komediograf Aristofan napisao svoju komediju Žene u narodnoj skupštini, u kojoj se on izrugivao Platonu. Aristofan u toj komediji piše o ženama koje prerušene u muškarce preuzimaju tradicionalno isključivo muški prostor atenske eklezije i u težnji za pravednijim društvom pokreću niz reformi. Postoje anegdote iz koje se može zaključiti da je Platon sve do svoje smrti radio na državi. Naime, nakon njegove smrti, njegovi učenici su kod njega našli pločicu za pisanje na kojoj je prerađivao početak tog dijaloga. Kada je kako nastao Platonov dijalog država, samo je početak pitanja vezanih uz taj dijalog. Jedno od pitanja je Platonov stav prema umjetnosti, prije svega prema pjesnicima. Je li ih uopće htio u svojoj državi? O tome ćemo danas govoriti u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik, profesor dr. Ozren Žunec. Ta rečenica na kojoj Platon navodno radio do svoje smrti glasi: odoh juče dolje u Pire iz Glaukonom Aristonovim pomoliti se Božici i ujedno vidjeti kako će prirediti svetkovinu, budući da su je sada prvi put svetkovali. Već samo mjesto u koje Platon smješta taj dijalog je zanimljivo. U svim Platonovim dijalozima koji su preživjeli do danas, Sokrat se rijetko udaljava od Atene. U državi Sokrat i društvo dolaze u Pirej, luku udaljenu oko 10 km od Atene. U Sokratovo vrijeme, od Atene do Piraja trebalo je pješačiti oko 2 sata. Pirej je bio posebno mjesto. On je bio glavna luka Atenskog pomorskog carstva, prepun trgovaca i stranaca. Na svom vrhuncu Pirej su za Atenu vezali dugi zidovi, kako bi taj put koji od luke vodio do metropole bio zaštićen od stranih vojski. Pirej je bio i utvrda demokracije. Kada je Atena 404. prije naše ere izgubila Peloponeski rat, pobjednica Sparta dala je da se razore ti dugi zidovi, kako Atena više nikada ne bi bila moćna. Nakon što je pobjedila, Sparta je u Ateni instalirala vladavinu 30-torice tirana. U građanskom ratu koji je uslijedio 403. godine, Pirej je bio jedno od ključnih ratišta tog rata. U Pireju su se prsa o prsa borile pristalice tirana s pristalicama demokracije. U tim je borbama u Pireju i ubijen Kritija, vođa 30-torice, inače Platonov rođak. U tom kontekstu zanimljivo zvuče i rečenice s početka dijaloga država.
Sokrate, u grad ste, mislim, krenuli. Ne misliš krivo, rekoh ja. Vidiš, dakle, koliko nas je. Tak kako ne. Dakle, ili nadjačajte nas, ili ostanite ovdje. Ne ostaje li, rekoh ja, još jedno, uvjeriti vas da nas treba pustiti? Biste li nas mogli uvjeriti onda kad ne bismo slušali? Nikako, reče Glaukon. Mislite, dakle, tako da nećemo slušati? Tad reče Adimant. Zar ne znate da će navečer biti utrka sa zubljama na konjima u čast Božice?
James Rom u knjizi Platon i tiranin piše da ove rečenice nalikuju na odmjeravanje snaga. Tek Adimantov prijedlog da se pričeka noćna utrka konjima smiruje situaciju. I ova scena pokazuje koliko je ovaj Platonov dijalog, čija se radnja odvija u Polemarhovoj kući, prepun zagonetki. Ako je početak takav, što onda reći o ovim rečenicama iz druge knjige države?
Zar ćemo onda tako lako dopustiti da djeca slušaju kakve god priče, od koga god sastavljene, i primaju u dušu predodžbe većinom protivne onima koje će po našemu mišljenju trebati imati kad odrastu? Nikako nećemo dopustiti. Ponajprije, dakle, kako se čini, treba nadgledavati sastavljače priča. I koju priču lijepo načine, treba je izabrati, a koju ne načine, izbaciti. Odgojiteljice i majke ćemo nagovarati da djeci govore odobrene priče i da mnogo više oblikuju pričama njihove duše nego rukama njihova tijela. A većinu priča koje sad pričaju treba izbaciti.
Danas ćemo u Okamovoj britvi pokušati razriješiti barem jednu zagonetku Platonove države. Ima li u njoj mjesta za pjesnike? Naš je sugovornik profesor dr. Ozren Žunec.
Da krenemo sad na taj pojam mimezis. Što je zapravo to?
Ovako, dakle, mimezis označava, najjednostavnije rečeno, označava oponašanje. Dakle, recimo tako, sliku nečega u nečem drugom. Imate neku pojavu, neki fenomen, nešto što postoji, onda to prikazujete u drugome mediju. Imate jedan kanaletove Venecije koje prikazuju grad, more, ali nema ni grada ni mora, nego je to samo boja na platnu, na dasi u principu. Dakle, prikazuje se nešto u nečemu drugome. E sad, ima jedno podrijetlo toga mimezisa koje se meni čini da još od Homera dolazi, a to je da imate zapravo dvokatni svijet na neki način. Kod Homera je svijet zaista dvokatan na neki način. Imate bogove i ljude. I sad to je ratna situacija, dakle govorimo prije svega o Ilijadi, ratna situacija u kojoj bogovi interveniraju. Dakle, bogovi su za Grke su živjeli među ljudima, bili su s njima, sudjelovali su njihovim bitkama. Ima negdje jedna priča o tome kako se Ahile okrenuo i vidio Atenu, kakve svetle oči. Dakle, to se čovjek naježi kad shvatite da iza vas u bici stoji boginja, jel? I to boginja rata, nota bene, odnosno na neki način boginja rata, Ares je bog rata, ali ona je isto ratne vještine boginja. Tako da bogovi postoje među ljudima, ali oni su uvijek ipak nešto drugo. Oni su besmrtni, nisu vječni, beskonačni, ta ideja ne postoji, nego su besmrtni, jel? Dakle, oni ne umiru, iako su se rodili. Jel? I imaju vrlo ljudske strasti. Jel? Dakle, zanima ih hrana, zanima ih seks, zanima ih moć. U stanju su se baviti raznim kriminalnim aktivnostima. Jel? Recimo, Hera će svog posinka ili Herakla iščiste ljubomore što ga nije ona rodila, pokušati uništiti tako da ga učini ludim i da ovaj ubije djecu, što ovaj i napravi na kraju krajeva. Jel? Dakle, ti bogovi su zaista jedna posebna, ali međutim vrlo slični ljudima po svojim motivima i tako dalje. Jedno što su vječni i zapravo su na neki način moćniji od ljudi. I tada imate, dakle, te priče koje su paralelne, jel? Dakle, kod Homera imate nešto se događa pod Ilijem, jel? Pod gradom, pod Trojom, a s druge strane imate na Olimpu vijeće koje raspravlja sad o tome ko nekakav generalštab gore se sastaje i na kartama gleda hoćemo li se angažirati za njih ili nećemo, jel? Dakle, onda počinje rasprava o tome ima li smisla uopće sudjelovati u ljudskim glupostima i tako dalje, ili se mi toga ne trebamo uopće, ne trebamo se time baviti i tako dalje. Dakle, imate, dakle, paralelni dvokatni svijet bogova i ljudi u kojem se iste stvari odvijaju samo na dvije razine. I to je nešto što je od uvijek, izgleda, kod Grka bilo nekako prisutno, da postoji taj raspon između bogova i ljudi. Kasnije će Platon u Simpozionu reći da je taj demonski svijet između, jel? Dakle, da nema ni bogova ni ljudi, nego demoni. Dakle, to su ovi glasnici između bogova i ljudi, jel? Dakle, ta nekakva sredina. Normalno je da na kraju imate, dakle, tu priču o mimezisu, dakle, o prikazivanju nečega u nečemu drugome, koje po mom sudu baš vuče korijen iz tog homerovskog dvokatnog svijeta, jer su i ljudi na neki način mimezis bogova. Jel? Dakle, to je prvi, možda moglo bi se reći mimezis. Oni se ponašaju kao bogovi, jedno što nemaju, dakle, te mnoge mogućnosti kao što bogovi imaju. Jel? Dakle, Zeus ima milijardu djece, ili tako dalje, sa svim mogućim ženama svijeta, i boginjama, i smrtnicima, i smrticama, i tako dalje. Dakle, to je nešto što čovjek ne može. A međutim, on je bog i onda on to može, jel? Konačno i red je da najviši bog se prokreira, jer onda će i svijet biti bolji, jel? Kad će biti Zeusoidi, njegovi stanovnici. Ja mislim da iz toga dolazi ta ideja mimezisa, dakle da se nešto pokazuje u nečemu drugome, a zapravo je nešto drugo. To je, ja mislim, jako, jako grčka ideja. Mislim, zato taj mimezis znači da ste vi bliski nečemu, jel? Ako nešto oponašate, ipak imate bliski kontakt s njime, a s druge strane niste u tome potpuno, nego ste ipak odvojeni. Dakle, imate i slobodu i nekakvu povezanost. A to je prilično bitna ta ideja mjere između slobode i recimo povezanosti, odnosno robstva, recimo tako. Dakle, mimesis nije robovanje, dakle, to je ko prvo. Dakle, nije stvar u tome da vi sad hiperrealistički, mimetički nešto prikazujete, nego uvijek imate jedan odmak i u tom odmaku se dakle, događa sve ono umjetničko i sve ono najzanimljivije. Tako da je, recimo, u tome meni se čini da je tu negdje početak toga mimesisa i da nije onda čudo da je mimesis zapravo imao dva oblika. Jedan je ovaj slikarski mimesis, dakle preslikavanje likova, a to je opet povezano sa onim malo cijenjenom likovnom umjetnošću, i ovaj muzička mimesis. Kod nas muzika baš se i ne smatra mimetičkom umjetnošću, osim recimo programarskih djela, ne znam, pa sad, evo, sad čujemo kako Vltava ide pored Praga i tako dalje, nema veze, evo. Ali uglavnom se smatra da muzika nije mimetička umjetnost. Međutim, za Grke je, to je, u tome je cijeli problem, i tu je ono zašto je, meni se čini, Platon tako vehementno nastupio kad je mimesis u pitanju, zato jer je mimesis zapravo na neki način prikazivanje onoga što Grci zovu physis. Dakle, ovo, neću reći priroda, jer to su drveća, vepravi i tako dalje. Dakle, nije, to nije točan opis, nego recimo bitak bi bio možda recimo najbolje, iz kojega niču, pojavljuju se i tako dalje, izlaze bića. E, to je ono što je izgleda taj pokretni bitak kako je physis. Physis je uvijek pokretna, dakle, ona nikad nije supstancija neka koja stoji. Nego, physis je pokretni bitak. Slika toga, mimesis toga, to je muzička mimesis, dakle to su harmonije, ritmovi i slične muzičke stvari, jel? To je ono što čovjek mora iz tog svijeta uzeti. To je onaj glavni mimesis. Glavni mimesis je muzički, dakle muzička mimesis je. Dakle, a ona, što ona oponaša? Ona oponaša kretanje cjeline svijeta. I da bi čovjek onda bio odgojen, dakle upušten u svijet, onda mora biti odgojen upravo na taj način da prihvati ovaj odgoj koji ga dobiva muzikom koja opet je orijentirana na fizis, a ne na pojedina bića.
Sad da krenemo na pjesnike i cijeli taj korpus vezan uz pjesništvo. Spomenuli ste način na koji Homer prikazuje bogove, dakle oni banče, spletkare, lažu i tako dalje. Našao sam ovaj citat. Dakle, ne treba dakle ni Homeru ni drugom pjesniku povlađivati dok tamo bezumno i krivo o bogovima govori i onda kaže da dvije bačve leže u Zeusovom domu i tako dalje. Dakle, koliko je pjesništvo Platonu problem zbog toga što ono radi ono što on ne želi da se radi u idealnoj državi?
No, zvuči jako politički, ja bih rekao da Platon nije imao tu dakle političku ambiciju pa da bi želio ili ne bi želio nešto, ali mislim da se radi o jednome novome osjećaju koji je nastao u novome vremenu. Jel? Dakle, bogovi, ako se sad u ovome novome vremenu u kojem nama nedostaje cijeli okvir razumijevanja tog arhajskog svijeta zajedno sa bogovima, mitologijom i tako dalje, onda njihovo to besprimjerno ponašanje može izgledati kao da navodi i građane na loše stvari, na kriminal i tak dalje. Spomenuli ste dvije bače, to je čuveno mjesto. Dakle, Zeus ima dvije bače, jedno je dobro, jedno je zlo, i onda vadi manje više kak se sjeti. U arhajskom svijetu postoji ta neizvjesnost sudbine. Vi možete biti dobri i zli, pa ako ste dobri možete nastradati, a ako ste zli možete biti nagrađeni jedan puta nevjerojatnim nagradama i tako dalje, sretni u životu. I to je ono što taj arhajski osjećaj života, njegove nesigurnosti, njegove ne znate šta će se dogoditi. Jel? Dakle, to se onda transponira u bogove, u Zeusa, dakle, koje ima dve bače, iz koje vadi kak se seti zapravo. Jel? Međutim, taj novi senzibilitet tome ne odgovara. Mislim, on ne može više, nemate cjelinu tog doživljaja života i svijeta kao nesigurnoga, promjenjivoga, ovisnoga o bogovima, o migovima bogova itd. Onda ne možete te stvari samo izvući van i reći da bogovi kradu, varaju itd. Jer tu nedostaje okvir za to. I onda je ta priča šuplja, onda je ta priča loša. I onda ta priča vodi u to da, što Platon i kaže, kako će onda ljudi kad to čitaju, da bogovi kradu, lažu, varaju i tako dalje, kako će se onda oni ponašati? O, tako je, tako se ponašaju i bogovi. I to je, ja mislim da je to logična konsekvenca ovoga potpunog nestanka okvira arhajskog života, u kojem je ta neizvjesnost, dakle nesigurnost i tako dalje, bila temeljni osjećaj. E kad taj okvir nestane, onda naravno prikazivanje bogova kao razvratnih i tako dalje izgleda deplasirano zapravo. To ne vodi nikamo. Imate potpuno jednu krivu sliku i o bogovima i o životu i o svemu.
Koja je zapravo uloga odgoja u toj savršenoj državi i koliko Platon za pjesnike, ako već vidi mjesto, vidi u tome da oni budu odgajatelji? Dakle, ako već netko, kako on kaže, priča priče, sastavlja priče, da onda te priče imaju isključivo pedagošku vrijednost u toj novoj državi.
No, to je recimo, obično se smatra da je, ako se umjetnost upregne u pedagoško-politički pogon, da je onda ona puno izgubila. Meni se tak ne čini. Mislim, meni se čini da je pitanje odgoja užasno važno i da nema tih sredstava koje se ne bi trebala, smjela i tako dalje koristiti u postizanju osnovne svrhe, a to je da dobite dobrog građanina. Platon je na nekoliko mjesta isto tako kazao da bez odgoja neće biti nikakve sreće u državama. Ako mi ne odgojimo građane, nećemo uspjeti popraviti države. A velim, početno stanje je bilo vrlo loše. Dakle, 30-orica tirana, ubijen Sokrat. Mislim, sve najgore što možete zamisliti. Dakle, jedna situacija koja je post-apokaliptična, dakle, u kojoj se Platon našao. I dakle, meni se čini dakle, da ne treba omalovažavati pedagošku funkciju umjetnosti, nego čak što više da je treba isticati. To ne znači da umjetnost postaje sluga. Ako ona prikazuje bogove, ako prikazuje mitološke priče, da li je ona sluga mitologije i bogova? Mislim da je Platon potpuno u pravu kad traži da umjetnost, odnosno pjesništvo, u ovome konkretno, a pjesništvo je uvijek muzika, ne zaboravimo, mislim, to nije riječ samo, to nisu samo koncepti, to nisu ideje. To nije od Diegeza, dakle, pričanje nekako, nego to je mimezis velikih stvari. Mislim da ima potpuno pravo kad to zahtjeva i mislim da je umjetnost tu da to i učini, kao što je ekonomija tu da nas hrani, kao što je i politika tu da nas čuva. Mislim, tako je isto i umjetnost je tu da nas odgaja i da čini od nas ljude, ispravne ljude. Ja ne vidim u čem je problem. Vrlo često se uzima da je to kao omalovažavanje umjetnosti, svođenje na nekakve, to socijalistički realizam neke vrste ili tako dalje. Međutim, to mislim da je potpuno pogrešno. Mislim da treba tu vrednost i tu funkciju umjetnosti da treba isticati. I Platon to i čini.
Odbacuje li Platon tragediju? Dakle, postoji citat iz treće knjige: zato što ćemo, mislim, naći da pjesnici i sastavljači priča uglavnom krivo govore o ljudima, naime da su mnogi nepravedni ali sretni, a pravedni da su bjedni i da koristi činiti nepravdu ako ostaje tajno, a pravednost daje dobro za tuđina, a vlastitu štetu. Je li on tu odbacuje cijelu tu, recimo tako, paket tragedije o kojoj smo mi već govorili? Je li to njemu nešto što u njegovoj idealnoj državi ne bi trebalo biti?
Pa mislim da ne. Ima tu nekoliko momenata. Prije svega, Platon je prema nekim pričama, koje ne možemo naravno više provjeriti, i sam bio pisac tragedija. I navodno je pred Dionizovim kazalištem u Ateni, došao i spalio svoje tragedije, smatrajući da šta se on ima gurati tu nešto što je tako uzvišeno, da se u božanskom teatru prikazuje Dionizov teatar. Pri tome treba imati u vidu i zakone, dakle njegovo zadnje djelo. On kaže, gledajte, veli, umjetnicima ćemo reći. Vi ste pjesnici, mi smo pjesnici. Vi radite tragediju, mi radimo tragediju. Naša je bolja. Dakle, ova filozofska tragedija, da tako velim, je u ovome času je bolja od vaše pjesničke tragedije. Zašto je tome tako? To opet se moramo vratiti na onaj početak. Na početku smo govorili o tome kako je došlo vrijeme čovjeka, vrijeme njegovog znanja na kojem se egzistencija onda zasniva. To je ovo što sa Sokratom dolazi. I to je Platon prigrlio, to je, nema uopće dvojbe, dakle, da iz racionalnoga dolaze pojmovi i da se ti pojmovi onda ostvaraju u različitim stvarima, od grnčarije do bolničke zajednice. Ono što je za to znanje vrlo opasno, to je da imate opet jedan stari okvir kao što je u kojem su pjesnici bili nadahnuti, koje je pjesništvo bilo entuzijazam. Što znači entuzijazam? To znači da imaju, da su se na neki način povezali sa muzama i da muze zapravo njima govore što da kazuju. Ima jedan krasan dijalog, Ion se zove, u kojem se ismijava pjesnika koji tvrdi da on zna sve. Naravno da zna sve ako mu bogovi šapču, jel? Dakle, to je sigurno. Međutim, ono što je ovoga, što se kasnije pokazalo, to je da su ne samo tragičari, nego različiti pjesnici smatrali da oni znaju sve i onda da su zapravo oni arbitri cijeloga života. I to je Platon ovoga, vrlo strog i smatra na temelju onoga, ovoga, kako smo rekli, da je država nastaje, dakle, kao da svak radi svoje. On smatra da ne može pjesnik znati sve, da je i liječnik, i kuhar, i nomotet, dakle da zakone piše i tako dalje, ne može znati sve. To je ono što je osnovni prigovor pjesnicima u novome vremenu, jel? Dakle kad je znanje to koje treba na neki način promovirati, ustoličiti kao ono koje vodi čovjeka, jako važno da se vidi da pjesnici ne znaju te stvari i da te stvari znaju oni koji znaju. A oni koji znaju su oni koji su to čitali, tražili, razmišljali o tome, raspravljali o tome i to su oni koji znaju. Ima paralela sa kormilarom države, jel? Dakle, to je i naš problem danas. Vrlo često kod Grka se država uspoređuje sa brodom u Oluji. I onda kao šta sad moramo bacati preko palube stvari da olakšamo brod, ko će upravljati tim brodom u strašnim situacijama itd. Tako da i Platon tu isto preuzima. To ima i kod Arhiloha i kod svih ovih pjesnika starih, ovoga, brod u Oluji. I sad je ovoga, kod njega uvijek je ta priča o tome ko će biti kormilar. Veli, hoćemo li mi izabirati onoga ko nam se najviše sviđa ili koji dobi većinu glasova ili onaj ko zna. Dakle, mi moramo za kormilara izabrati onoga znalca koji ima vještinu kormilarenja u svojim rukama, koji to zna činiti. I to je ono što ovoga, mi danas isto imamo, taj legitimitet političara je baziran na izborima, jel? Dakle, one dobe određenu potporu i ono se smatra da njima pripada vlast, ali pitanje je da li znaju. A sa druge strane, ako imate ove vlasti stručnjaka, jel? Onda se tu postavlja pitanje koji je njihov legitimitet. Znanje očito ne može biti legitimitet u politici, nego politički legitimitet mora postojati. I to je onda veliki problem iz kojega mi ni do dana današnjega nismo isplivali. Tako da svi ti problemi i dalje postoje i teško da ćemo ih ikada riješiti.
O ovom razlici između pjesnika koji smatraju da sve znaju i filozofa koji im govore da ne znaju, vjerujem da to je onaj dio kada on u 10. knjizi kaže postoji stara razmirica između filozofije i pjesništva. E sad, još uvijek smo na 10. knjizi, zapravo ulazimo u 10. knjigu. Kao da postoji gradacija, druga i treća knjiga se bave pjesništvom, umjetnošću i tako dalje. Tu nekako, čini mi se, još stvari idu do 10. knjige u kojoj se tvrdi da nema mjesta za pjesnika. Da ne primamo nikako onoga dijela njegova koji oponaša. Dakle, imam osjećaj kao da je gradacija, kao da sad polako ide do zadnje knjige, u zadnjoj knjizi odlučili smo, nima mjesta nema. Je li to stoji?
Pa ne, da me moram priznati, to baš ne bi pasala ta interpretacija. Osobno, ovoga, nekak mi se čini da Platon ima više mjesta u kojima negira. Kod Platone vraža stvari sa Platonom i sa njegovim tekstovima, što ćete za svaku stvar naći tekstualni oslonac. Ako hoćete tvrditi da je nešto bijelo, naći ćete to. Ako hoćete crno, naći ćete to. Ako hoćete novi svijet, naći ćete ga. Ako hoćete arhajski svijet, zastupan kao, evo, to je, naći ćete i to. Dakle, to je nešto, ali ja ne želim sad reći, čujte, tu sad jedno, on je i druge stvari govorio, to nije argument, jel? Nego je stvar u tome da sigurno da nakon rasprave o državi, to je 9. knjiga, mislim, o ovim degeneracijama države, jel? Dakle, oligarhije, tiranije, demokracija također, ohlokracija i tako dalje. Dakle, sve ovo, kad se sagledaju, dakle, u šta se država može pretvoriti, čovjek onda zapravo izgubi snagu da uopće brani umjetnost. Jer ono što je recimo Platon umjetnosti prigovarao između ostaloga, to je da on razvija samo ugodu, jel? To je dakle da on nema ovu, recimo, pedagošku ili političku komponentu, nego samo razvija ugodu, da je to fino za slušati, da je to zabavno i tako dalje. I da to je nešto što onda razulari svjetinu, jel? Dakle, da se svjetina razulari, jer on je smatra da ko je video pljeskati. Treba u tišini još sjediti dugo i razmišljati o tome što smo upravo vidjeli ili čuli. Jel? Dakle, to je, a u kazalištima, jel? Se događaju razne stvari. Ovoga. Ljudi su, raspamete se kako je nešto ugodno bude i tako dalje. I to treba svakako suzbijati, jer onda nema svrhe. ne smije umjetnost biti, recimo tako, umjetnost, ne smije umjetnost biti stvar naslade i zabave, nego mora biti ozbiljna. Zato tu neozbiljnu umjetnost, da tako velim, naravno da ćete protjerati. Dakle, ovo pitanje van iz države treba kontekstualno uzeti. Mislim, treba vidjeti, velim, deveta knjiga sa raspadima, dakle, to je patologija, dakle, politike. Tu čovjek naravno vidi da nema nade zapravo na neki način, da se sve stalno izjelovljuje i sve ide u gore. I onda tu lošu umjetnost morate zbilja oterati iz države, ako uopće mislite nešto sa tom državom napraviti.
Zanimljivo je samo to da, rekli ste, možda je pisao i sam tragedije. Sam Sokrat uspoređuje svoju vještinu sa umijećem nekog od umjetnika i tako dalje. Postoje dijalozi u kojima umjetnost nije na tako lošem glasu, to jest Platon prema njoj postupa posve drugačije. Dakle, da li bi se moglo reći ovdje je dobila takav tretman ili se smatra da je dobila takav tretman zbog ovoga što vi kažete konteksta. Dakle, sad razgovaram o idealnoj državi.
Pa dobro, idealna država, to je pitanje. Da li ona, mislim da Platon nikad nije imao pred očima nekakvu idealnu državu. Imao je državu utemeljenu u idejama, to je istina. I smatrao je, Freeland je jedan puta jako zgodno rekao, ili on je tražio idealnu državu, našao je ideje. Jel? Dakle, krenuo je dakle, u politički život, vidio da od toga nema ništa, jel, da se u politički život ne može popraviti sam po sebi, unutar sebe, nego da treba od nekuda doći sa nečim novim i drugim. Onda to su ideje. Jel? I zbog toga je i Mimezis isto tako bio na relativno lošem glasu, kao oponašanje. Jel? Dakle, u ove teorije ideja, te troslojni svijet, dakle, ideje, osjetilne stvari i Mimezis, dakle, slike tih osjetilnih stvari. I sad Mimezis je zapravo oponašanje, jer su već osjetilne stvari oponašanje ideja. Ideje su one nepromjenjive, vječno iste, stvari se mijenjaju i tako dalje, iako imaju, ne znam, ideja stola je u stolu prisutna na neki način, ali ne idealna, nego ona propada, truli, rasklima se i tako dalje. A Mimezis više pak nije ništa. Jel? Dakle, to je onda treći stupanj degradacije. Jel? Dakle, kad gledate na taj način, dakle, onda je cijela umjetnost zapravo sama po sebi tako postavljena. Je vrlo upitna. Jel? Dakle, pitanje šta se s njom može postići. Ali ne treba nikada kontekst izostaviti, zato jer meni se čini taj i vanjski i unutarnji kontekst, dakle vanjski kontekst sa ovim povijesnim događanjima i unutarnji kontekst Platonova mišljenja su takvi da bacaju sasvim drugo svjetlo od onoga što na prvi pogled može izgledati.
Zadnje pitanje, koliko je to zanemarivanje konteksta zaslužno za tekstove poput Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji od Karla Popera? Dakle, u toj knjizi Platon je začetnik totalitarizma. Dakle, sve ovo o čemu smo mi razgovarali, Poper vidi samo kao zagovaranje proto-totalitarne države. Koliko je to zanemarivanje konteksta zaslužno za takva mišljenja?
Ja mi da je to potpuno promašeno. Interpretacija Platona. Mislim, totalitarni sistemi zaista ne postoje prije 20. stoljeća. Jedan Platon je genije, ali da je 2500 godina prije uspostave totalitarnih društava uspio smisliti ideju, to je zbilja preterano. Meni se čini da je Popper i mnogi drugi, ne, bilo je i kod nas je bilo, recimo, među praksisovcima je bilo ljudi koji su osporavali Platonovu teoriju umjetnosti kao bitno staljinističku. Jel? Dakle, upravo to je isti argument. Popper ili kritika staljinizma kod Platona je ista priča. Ali to je zapravo potpuni promašaj, ne samo zbog konteksta, nego i zato jer se ne vidi što u tekstu piše. Mislim, u tekstu nigdje ne piše da je to plan države, da država mora tako funkcionirati. To, osim toga, nije politički plan. To je jedna filozofija, to je filozofiranje, to je traženje mogućnosti mišljenja. I to je nešto što je sasvim drugo od nekakvog političkog plana. Jel? Dakle, ne znam, kad je Stalin pisao onu svoje filozofske knjige, navodno filozofske knjige, onda je nije pisao kao filozofske knjige, nego kao političke programe. I kod Platona je obratno, mislim, on možda izgleda da piše nekakav politički program, ali zapravo piše filozofsku knjigu. I to je ono što mislim da Popper nije razumio. Moram priznati da nije da ne razumijem Poppera, koji je bio, dakle, sudionik vremena u kojem su totalitarizmi bujali, radili velike nevolje, ljudima, stradalo užasno puno ljudi zbog takvih totalitarizma. Ja mislim da njegova reakcija nije bila potpuno bez veze, ali je potpuno bez veze sa Platonovim tekstom.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Ivan Šimec, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.